መንግስቲ ኣውስትራልያ ድሕርቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝተገብሩ ፀረ ሰማዊ መጥቃዕትታት ኢድ መንግስቲ ኢራን ከም ዘለዎ ብክፍሊ ፀጥታን ስለያን ኣውስትራልያ መረጋገፂ ምስ ረኸበ ምስ ኢራን ዝነበሮ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና በቲኹ። በዚ ድማ ኣምባሳደር ኢራን ካብ ኣውስትራልያ ንክወፅእ 7 መዓልትታት ተዋሂቡ ኣሎ። ሰልፊ ጥምረት ንሓልዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ዝርዝር ጉጅለታት ግብረ ሽበራውያን ዘእቱ ሕጋዊ መስርሕ ከቀላጥፍ ንመንግስቲ ኣውስትራልያ ፀዊዕ ኣሎ። እዚ ዝመፀ ድሕርቲ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ፀጥታን ስለያን ማሕበረሰብ ንሓልዋ ሰውራ ኢራን ወይ ኣይኣርጂሲ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ኣይሁድ መጥቃዕቲ ምፍፃሙ ምግላፅ እዩ። ብትእዛዝ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ክልተ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ብምባል መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ ካምቢራ ንዝርከብ ኤምባሲ ኢራን ክዕፆ መምርሒ ሂቡሎ። ኣምባሳደር ኣሕመድ ሳዕዲጊ ካብቲ ኤምባሲ ክወፅእ እኳ እንተተረአየ ንመራኸቢ ብዙሓን ግን ዋላ ሓንቲ ርእቶ ሃበን። ኣብ ክንዲኡስ እቲ ወግዓዊ ምላሽ ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን እስማዒል ባቃዒ እዩ መፂኡ። እዚ ሓድሽ ምዕባለ እዩ። መሳርሕተይ ብዛዕባ እቲ ጉዳይን ብዛዕባ እቲ እንህቦ ምላሽን ይምርምርዎ ኣለዉ። እቲ ዝቐረበ ክስ ግና ምሉእ ብምሉእ ንነፅጎ እዩ። ብቴክኒካዊ መዳይ ክረአ ከሎ ፀረ ሰማውነት ዝበሃል ኣምር ኣብ ባህልና ታሪክና ወይ ሃይማኖትና ቦታ ይብሉን። እዚ ናይ ምዕራብን ኣውሮጳን ተርእየ እዩ። ዲፕሎማሲኛታት ኣውስትራልያ ድሮ ካብ ተሂራን ከም ተሳሕቡ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፔኒ ዎንግ ኣብ ኢራን ንዝፀንሑ ኣውስትራልያውያን ውሑስ እንተኮይኑ ካብቲ ሃገር ክወፁ ተማሕፂናቶም ኣላ።
ክነግረኩም
ኣብ ካልእ ሃገር ናይ ኣውስትራልያውያን ቁፅሪ ኣይንከታተልን ኢና። ትፈልጥዎ ኩልሻዕ ኣብ ትኸዱሉ ግዜ ክትነግሩና ኣየድልየኩምን እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ኢራን ካብ 2 ወይ 4 ሽሕ ኣውስትራልያውያን ክሳብ ሕጂ ኣለውና ኢልና ኢና ንሓስብ። ነቲ ሚስተር ባቂ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ንእስራኤል ክሕጉስ ዝፍትን ድኹም ፖለቲከኛ ዝበሎ ትነፅጎ። ንሕና ንረብሓ ኣውስትራልያ ኢና ንሰርሕ። ንሕና ንናይ ኣውስትራልያ ሃገራዊ ረብሓ ኢና ንጥምት። መሰረት እቲ ትማሊ ተገብረ ውሳነ ድማ እዚ እዩ። እዚ ውሳነ እዚ ንኣባላት ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበራውያን ውድባት ንክኣቱ ቃል ምእታው እውን ዘጠቃልል እዩ። እቲ ዝቐረበ ናይ ሽበራ ዝርዝር ብፖለቲካዊ መዳይ ተቐባልነት ረኪቡሎ። ናይ ሰልፊ ጥምረት ወሃቢ ቃል ጉዳያት መንበር ኣባይቲ ኣንድሪው ሃስቲ ሓቂዩ ሰልፊ ተቃውሞ ነዚ ውሳነታት እዚ ይድግፎ እዩ። ውሃብ ቃል ጉዳያት ወፃኢ ግሪንስ ዴቪድ ሾብሪጅ ብወገኑ ሰልፊ ግሪንስ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ንሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ዘእቱ ሕጊ ክንድግፎ ከም እንኽእል ንፁር ይፀኒሑ። ከምዚ ክንገብር ዝፀናሕናሉ ምክንያት ድማ ኢራናውያን ዲያስፖራ ውሕስነት ከም ዘይስምዖም ክነግሩና ስለ ዝፀንሐ እዩ። ናይ ኣውስትራልያ ጁሪ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ማሕበረሰብ ኣሌክስ ሪቭን ማሕበረሰብ ኣይሁድ ፍርሒ ይስምዖም ኣሎ ክብል ይገልጽ። እዚ ደይ መደይሉ ንማሕበረሰብ ኣይሁድ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት ነቲ ቅዱስ ቤት ኣምልኮ ኣዕንዩ ሚልዮናት ዶላራት እንወት ኣውሪድ እዩ። ኣብ መላእ ማሕበረሰብና ድማ ራዕዲ ፈጢሩ እዩ። ሓላፊ ፀጥታ ኣውስትራልያ ኦዚዮ ማይክ በርገስ ብ26 ነሓሰ ኣብ ዝሃቡ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ማለት ኣይኣርጂሲ ንዝበዝሑ ፀረ ሰማውነት ሓደጋታት ተሓታት እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ኣንድሪው ሃስቲ ብዛዕባ እዚ ተሓቢሩ ዘሎ ከም ዝሰማማዕሉ ድማ ይገልጽ። ኣብ ሜልበርን ብናይ ውክልና መገዲ ገይሮም ንቤት ጸሎት እንተደብዲቦሞ ኣነ እውን ከምኡ ክኸውን ይኽእል ይመስለኒ። ምናልባት ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት እውን ይሳተፉ እዮም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ዋቢት ቃል ጉዳያት ወፃኢ ሰልፊ ተቃዋሚ ሚኬላ ካሽ ንቻነል 7 ከም ዝገለጸቶ እቲ መንግስቲ ንኣይኣርጂሲ ብቕልጡፍ ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ብዘይምእታው ትወቅስ። ቅድሚ 2 ዓመትን መንፈቕን ስጉምቲ ክውሰድ ክንሓትት ኢና ጸኒሕና። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ኢራናዊ ማሕበረሰብ ቅድሚ 2 ዓመትን ፈርቓን ስጉምቲ ክውሰድ ሓቲቱ። እዚ መንግስቲ ዋላ ሓንቲ ግብረ መልሲ ኣይሃበን። ስለዚ ንሚስተር ኣልቤነስ ንጹር መልእኽቲ ነዚ ጉጅለ ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ዘእቱ ሕጊ ሎሚ ኣቕርብ። ነዚ ንምግባር ዓቕሚ ኣለካ። ነቲ ሕጊ ንክሓልፍ እውን ክንሕግዘካ ኢና። እዚ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ 2 ዓመትን መንፈቕን ክንገብሮ ኢና ዝበልናዮ እዩ። ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ናይ መንግስቲ ተዋሳኢ ኣብ ዝርዝር ንምእታው ምምሕያሽ ከድልየ እዩ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ቶኒ በርክ ድማ ሕጊ ብኸመይ ድሕሪ ሓፂር እዋን ከም ዝተኣታቶ ብስካይ ኒውስ ተሓቲቱ ነይሩ። እቲ መስርሕ ናይ ምርቃቕ ሕጊ ድሮ ጀሚሩሎ። እቲ ዝረቅቕ ሙሉእ ብምሉእ ቁኑዕ ክኸውን ከም ዝድለ ክትፈልጥ ኣለካ። ኩሉ እቲ ሕጊ ቁኑዕ ከም ዝኸውን ከተረጋግፅ ኣለካ። እንተኾነ ግን ነቲ መስርሕ ጀሚርና ኣለና። ብዝከኣለና ነዚ ሕጊ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክቕየር ንደሊ ኢና። እቲ መንግስቲ ቁልጡፍ ስግምቲ ክወስድ ድዩ ኢሉ ሰልፊ ጥምረት ንዘማርሩሕቶ ክምልስ ከሎ ሚስተር በርክ ሓድሽ መስመር ክሳዕ ክንደይ ከም ተሰግረ ኣትሒትካ ዝረአዩ ይመስለኒ። እቲ ህሞት ኣብ መሬት ኣውስትራልያ መጥቃዕቲ ምስ ተፈፀመ እዩ እቲ መስመር ተሰጊሩ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።